Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Evropska unija očekuje da sve vođe u regionu podrže odluke međunarodnih sudova, saopštila portparolka Evropske komisije povodom presude Radovanu Karadžiću. Nema razgovora sa Aleksandrom Vučićem, izjavila za Radio Slobodna Evropa jedna od organizatorki protesta 1 od 5 miliona Jelena Anasonović. Lideri Evropske unije na samitu u Briselu razmatraju britansko istupanje iz članstva. Odlučna sam da sprovedem Brexit, poručila Tereza May. Novi Zeland zabranjuje poluautomatsko oružje. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 15 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalo, govorimo o presudi Radovanu Karadžiću dodatno obavezuje Srbiju na priznanje genocida u Srebrenici, kaže Marko Milosavljević iz inicijative Mladih za ljudska prava.
Kao i da se prestane sa relativizacijom ratnih zločina i promovisanjem zapravo ratnih zločinaca.
Hapšenje mladih proteklog vikenda, kada je deo opozicije i građana upao u zgradu RTS-a, okupilo je studente na protestu pod sloganom Mislim, dakle, hapsi me.
Došli smo mi kao studenti jednostavno da to iskažemo, da smo tu i da se ni ne plašimo, ni da nismo ravnodušni i nezainteresovani kao što često imaju ljudi običaj da nas prikazuju.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak 21. mart. Evropska unija u potpunosti poštuje odluke međunarodnih sudova i očekuje da ih sve vođe u regionu podrže, navodi se u saopštenju portparolke Evropske komisije povodom presude suda u Hagu u slučaju Radovana Karadžića, kojemu je kazna sa 40 godina preinačena u doživotni zatvor. Pravosnažna presuda zatvara slučaj koji se odnosi na neke od najtragičnijih događaja u skorijoj istoriji Evrope, uključujući ratne zločine, zločine protiv čovečnosti i genocid, navodi se u saopštenju Maje Kocijančić. Glavni tužilac Haškog suda Serž Bramerc izjavio je da presuda bivšem lideru bosanskih Srba nije presuda protiv srpskog naroda. Karadžićeva krivica je samo njegova, a ne njegove zajednice. Drugi će reći da je Karadžić heroj i da je branio svoj narod. Ovo suđenje je pokazalo suprotno. Karadžića će istorija zapamtiti kao ratnog zločinca, odgovornog za užasne ljudske patnje, naveo je Bramerc u pisanoj izjavi. Predstavnici udruženja žrtava rata u Bosni i Hercegovini zadovoljni su odlukom Haškog tribunala da Radovan Karadžić bude kažnjen doživotnim zatvorom. Istim povodom oglasili su se i predstavnici bosansko-hercegovačkih vlasti, ali i međunarodne zajednice. Reakcije prenosi Dženana Karabegović.
Kada Hotić u Srebrenici tokom genocida 1995. izgubila je 56 članova porodice, među njima su sin, muž i braća, kaže kako je sa strepnjom čekala presudu Radovanu Karadžiću.
Imala sam strah da ne dobije blažu kaznu, jer sam bila ljuta i prvobitnom presudom na 14 godina. Rekla sam, zar se može ograničiti nekome takvom monstrum kazna? Međutim, današnja kazna je ipak jedna pravedna kazna.
Izricanje presude u Hagu je pratio i Murat Tahirović, predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida. On je za naš radio izrazio zadovoljstvo dodajući da su žrtve i njihove porodice očekivale i da će biti potvrđene sve tačke po kojima je bio osuđen u prvostepenom postupku.
Dobio je doživotnu kaznu, doživotni zatvor. Nažalost, nije presuđen genocid u drugim opštinama, ali to je neki standard koji je postavljen kroz presudu Krstić, kroz presudu Međunarodnog suda pravde i to. Očito da ovaj sud nije smogao snage da bilo šta mijenja kroz ovu presudu, ali u suštini dobili smo ono zašto smo smatrali da mora biti presuđen i presuđeni. To su one fakte, činjenice koje će ostati.
Za direktora istraživačko-dokumentacionog centra Mirsada Tokaču sve ispod doživotne kazne za Radovana Karadžića bio bi neuspjeh i neadekvatna kazna.
Protivio sam se onima koji su govorili kako je i 40 godina praktično kazna za doživotnu robiju s obzirom na Karadžićeve godine. Ne sudi se njegovim godinama i njegovom fizičkom stanju, nego se sudi za zločine koje je on počinio kao politički lider i kao vrhovni komandant te takozvane paradržavne tvorevine Republike Srpske u to vrijeme. Prema tome, vrlo sam zadovoljan jer mislim da se tribunal ipak ponovo vrati u sedlo.
I dok su predstavnici udruženja koje okupljaju žrtve proteklog rata u Bosni i Hercegovini zadovoljni presudom, advokat Radovana Karadžića Goran Petronijević rekao je za Radio Televiziju Republike Srpske da je presuda politički motivisana.
Očigledno je da ono što se na terenu događa, to je sada jedan ozbiljan i ogroman pritisak na Republiku Srpsku, se odražava simbolično i kroz ovo povećavanje kazne predsjedniku Karadžiću.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik je izjavio da je presuda Karadžiću prilično arogantna, kako je rekao, i citiram, cinična i dio ravnanja računa među ranijim presudama Haškog tribunala, završen citat. Istim povodom je konferenciju za novinare održao član BiH predsjedništva Šefik Džaferović.
Nakon današnje pravosnažne presude ratnom zločincu Karadžiću, kompletno političko ratno rukovodstvo Republike Srpske presuđeno je za udruženi zločinački pothvat, genocid i zločine protiv čovječnosti. Za ista zlodjela osuđen je i najveći dio vojnog rukovodstva Republike Srpske. Te presude ne doživljavam kao presude srpskom narodu, već kao presude političkom projektu kreiranom od Miloševićevog režima u Beogradu, kojeg su u Bosni i Hercegovini provodili Karadžić i Mladić.
Istim povodom se oglasio i drugi član kolektivnog šefa države Željko Komšić, koji je u saopštenju za javnost rekao kako presuda predstavlja minimum pravde za sve žrtve. Istovremeno, prema riječima visokog predstavnika u BiH Valentina Inckner, presuda Radovanu Karadžiću potvrđuje individualnu odgovornost, a ne kolektivnu krivicu, i da bi trebalo, kako je kazao, da donese olakšanje svim poštenim ljudima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Zvanični Beograd je bez reakcije na doživotni zatvor za Radovana Karadžića zbog genocida i zločina protiv čovečnosti u Bosni i Hercegovini. Ljudmila Cvetković.
Presuda je očekivana, ostala je na nivou utvrđenih činjenica u ranijim suđenjima za genocid i zločine protiv čovečnosti u Bosni i Hercegovini, navodi za Radio Slobodna Evropa Nataša Kandić, koordinatorka Rekoma.
U vezi sa ovim suđenjima ostaće upamćeno da Ratko Mladić nije prihvatio da svedoči protiv ovi Karadžića, da je Radovan Karadžić vrlo insistirao, smatrao je da bi to doprinulo i razjašnjenju njegove odgovornosti. Pokazano je tada netrpeljivost i jedan pokušaj sa Radovana Karadžića da pokaže da njegova odgovornost je zapravo manja nego odgovornost Ratka Mladića.
Inicijativa Mladih za ljudska prava ocenila je da presuda Radovanu Karadžiću dodatno obavezuje Srbiju na priznanje genocida u Srebrenici. A Marko Milosavljević iz inicijative za naš program kaže.
Mislimo da je ovo sad šansa da se nekako stvari preokrenu i da konačno dobijemo stav zvaničnog Beograda koji će potvrditi zapravo sada niz presuda koje govore da je genocid u Srebrenici genocid i nazvati ga pravim imenom, kao i da se prestane sa relativizacijom ratnih zločina i promovisanjem zapravo ratnih zločinaca. Ono što smo danas isto imali priliku da vidimo jesu naslovi i tekstovi u Večernjim novostima koji objavljuju aforizme Radovana Karadžića i s druge strane pozdravno pismo Nebojše Pavkovića koji je na odsluženju svoje kazne zbog ratnih zločina na Kosovu.
Zvanični Beograd ne prihvata da se u Srebrenici dogodio genocid. Najviši državni zvaničnici ponavljaju da je to bio strašan zločin, ali ne i genocid, uključujući i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je 2015. kao premijer Srbije u Potočarima odao poštu žrtvama. Vučić ponavlja da niko ne dovodi u pitanje težinu zločina u Srebrenici, ali da se postavlja pitanje zašto se insistira na pravnoj kvalifikaciji da je to bio genocid. Opozicioni pokret slobodnih građana saopštio je da adekvatno sankcionisanje odgovornih za ratne zločine značajno doprinosi pomirenju i da se osudama odgovornih pojedinaca skida teret krivice sa naroda i otvara prostor za normalan suživot na Balkanu. Radovan Karadžić uhapšen je u Srbiji u julu 2008. i isporučen Haškom tribunalu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Vlada Hrvatske pozdravila je kaznu doživotnog zatvora bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću uz žaljenje što žalbeno veće suda u Hagu nije povezalo Karadžića sa političkim i vojnim vrhom tadašnje SRJ pod vođstvom Slobodana Miloševića. Iz Zagreba se javlja Eni Zebić.
Odluka konačna je presuda jednom od glavnih ideologa i izvršitelja velikosrpske politike koja se nije ustručavala genocida i drugih najtežih međunarodnih zločina protiv Hrvata i Bošnjaka u cilju stvaranja takozvane Velike Srbije, poručila je hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Presudu u izjavi za naš program pozdravlja i voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršilić uz jednu ogradu.
Smatramo da je genocidna namjera za uništenje Muslimana i Hrvata postojala u cijeloj Bosni i Hercegovini. Pa tako je u Sarajevu i drugih 6 općina koje su navedene u optužnici i prvostupanskoj presudi što vijeće nije utvrdilo.
Doživotnu presudu Karadžiću pozdravlja i hrvatski socijaldemokratski zastupnik u Europskom parlamentu Tonino Picula, ali dodaje kako, nažalost, lideri Republike Srpske, ostavštine njegova zločina, i dalje aktivno rade na destabilizaciji Bosne i Hercegovine i cijele regije. Bivšem hrvatskom predsjedniku Stipi Mesiću upravo smo mi priopćili vijest o doživotnom zatvoru za Karadžića.
To je dobra presuda. On je odgovoran za zločine koji su se dogovorili u ratu. Dakle, on nije tražio odgovornost za zločine.
Kakav će biti utjecaj ove presude na građane Bosne i Hercegovine, pitali smo.
Pa, na jednoj strani će sigurno pomoći onoj strani koja je bila nezadovoljna sa 40 godina robije. Kod njih će to biti ipak jedna satisfakcija s obzirom zašto je sve odgovoran. A na drugoj strani imate one koji smatraju da, ne da on nije kriv, nego smatraju da nije uspio zajedno sa Miloševićem ostvariti ratne ciljeve. A ratni ciljevi su bili komadanje Bosne i Hercegovine i pripajanje dijela Srbije. Imamo 100.000 mrtvih iza sebe, a granice se nisu promijenile ni milimetra. Najveću krivnju imaju Milošević, upravo i Karadžić.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Kazna doživotnog zatvora lideru bosanskih Srba u vrijeme rata, Radovanu Karadžiću, pobjeda je pravde, premda Bosna i Hercegovina ostaje duboko podeljena njegovim nasljeđem, koje i dalje inspiriše nacionaliste i rasiste u svetu, pišu svjetski mediji poslije jučerašnje presude Haškog tribunala. Suđenje Karadžiću je najvažnije u 23-godišnjoj istoriji tribunala Ujedinjenih nacija i većinom se smatra testom da li moderni međunarodni krivični sistem može nametnuti odgovornost ratnim liderima, ocenjuje New York Times. Njujorški list prenosi ocjenu profesora slavistike i istočnoevropskih studija na Univerzitetskom koleđu u Londonu, Erika Gordija, da je najvažnije da će presude biti dokumenti o onome što se desilo, ali da je ipak osnovno pitanje da li će ti dokumenti postaviti osnovu za raspravu i povjerenje među ljudima koji su učeni da uvek sebe treba da smatraju žrtvama, a ljude oko sebe svojim neprijateljima. Rodbina žrtava je dve decenije tražila pravdu između Haga i polja smrti, gdje se i danas nalaze ljudske kosti, piše BBC. Za žrtve i njihove bližnje, koji su s galerije pratili kako je političkom organizatoru koji je stajao iza njihovih patnji rečeno da će doživotno biti u zatvoru, to je bilo nešto najbliže pravdi što su osjećali da mogu dobiti. Predsjednik, psihijatar, pesnik, pa i New Age iscelitelj živeo je različite živote, piše France Press, i ukazuje da je ratni zločinac sa 1000 lica i posle konačne presude međunarodne pravde i dalje osoba koja izaziva podele u sudu javnosti. Karadžićevo opravdanje etničkog čišćenja kao odbrane zapadne civilizacije od muslimana napravilo ga je ikonom među nekim nasilnim desničarskim ekstremistima, piše Guardian, dok historičar s Loyola Univerziteta u Chicagu, poreklom iz BiH, Edin Hajdarpašić, u komentaru za Washington Post piše da je Karadžić jedan od onih koji i danas inspirišu nasilje belih rasističkih ekstremista.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs. E, Slobodna Evropa, ORG.
Evropska unija očekuje da sve vođe u regionu podrže odluke međunarodnih sudova, saopštila portparolka Evropske komisije povodom presude Radovanu Karadžiću. Nema razgovora sa Aleksandrom Vučićem, izjavila za Radio Slobodna Evropa jedna od organizatorki protesta 1 od 5 miliona, Jelena Anasonović. Lideri Evropske unije na samitu u Briselu razmatraju britansko istupanje iz članstva. Odlučna sam da sprovedem Brexit, poručila Tereza May. Novi Zeland zabranjuje poluautomatsko oružje. U nastavku emisije poslušajte, Skupština Srbije nastavlja raspravu o predlogu zakona o finansiranju Vojvodine. Opozicija koja bojkotuje rad parlamenta poručuje da je na delu fingiranje parlamentarne debate, budući da je predlog podnela opoziciona Liga socijaldemokrata Vojvodine.
Očigledno su prvi put izašli sa tom spremnosti da odustaju od svojih besmislenih amandmana i da pokažu sada javnosti, evo spremni smo da prihvatimo predlog opozicije i da o tome govorimo.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nema razgovora sa Aleksandrom Vučićem, izjavila je za Radio Slobodna Evropa Jelena Anasonović, jedna od organizatorki građanskih protesta 1 od 5 miliona u Srbiji. Ona je nakon što je predsjednik Srbije 18. marta rekao da uvek želi da razgovara sa građanima koji protestuju, ali ne i sa liderima opozicije, rekla da nije prvi put da se Vučić služi floskulama.
Ova vlast se služi manipulacijom, lažima na svakom koraku. Oni, članovi njegove vlasti, negiraju ove proteste, trude se da delegitimišu i da ugase proteste. Na lokalu imamo izuzetne pritiske, imamo ih sada u Beogradu sa hapšenjem ovih momaka. U ponedeljak pretučen organizator protesta u Žagubici, prošlog četvrtka organizator protesta u Negotinu. Mi smatramo da ako bismo otišli u ovom trenutku, u ovakvom ambijentu, u ovakvoj medijskoj neslobodi, da bi to bilo izuzetno pogrešno, jer Aleksandar Vučić bi sigurno se trudio da izmanipuliše građane.
Anasonović je podsjetila da su nakon prve slične izjave Aleksandra Vučića u decembru prošle godine organizatori protesta pozvali predsjednika Srbije da dođe na plato ispred Filozofskog fakulteta i građanima kaže šta ima. Ona je rekla da će protesti biti nastavljeni po dosadašnjem modelu, odnosno da će se na njima obraćati javne ličnosti, predstavnici sindikata i drugi građani, kao i da će jedna od centralnih akcija i dalje biti zahtjev da Radio Televizija Srbije objektivno informiše javnost. Još jedan protest u organizaciji 1 od 5 miliona održan je u Beogradu. Hapšenje mladih ljudi proteklog vikenda kada je deo opozicije i građana upao u zgradu RTS-a, među kojima jednog gimnazijalca, bio je povod okupljanju studenata koji su poručili da se neće zaustaviti samo na jednoj protestnoj šetnji. Detalje ima Svetlana Božić.
Mislim, dakle, hapsi me. Poruka je studenata Beogradskog univerziteta. Revoltirani su, kažu, hapšenjima mladih nakon poslednjeg protesta 1 od 5 miliona, ali i stanjem u zemlji.
Ova događanja, ova hapšenja je probudilo mnogo više studenata nego ranije i onda smo iskoristili situaciju ovaj dan danas da pokažemo da ima studenata koji su bili u svoje drugare dok su oni bili u zatvoru.
Kaže Valentina Reković, studentkinja Fakulteta političkih nauka, a sličnu poruku ima i njen kolega sa Filološkog fakulteta, Vuk Beočanin.
Ako hapsimo mlade, onda na čemu onda da ostajava država, na čemu da počivamo?
I da li misliš da će imati ovo efekte i da li će se završiti samo na ovom?
Pa u praksi se pokazalo da uvek neki vid pobune ima nekog efekta, ako ništa drugo, osvestit će se da je omladine i to je taj neki put koji moramo da idemo ka toj kolektivnoj slobodi.
Oko stotinak studenata okupilo se ispred zgrade tehničkih fakulteta u bulevaru Kralja Aleksandra. Uz parole šetam, dakle postojim, studenti su ustali i zaustavite odliv mozgova, prošetali su do zgrade Radio Televizije Srbije gde su sa megafona poslali poruku uredništvu RTS-a da oslobodi državnu televiziju kako bi se čuo glas mladih. Jednočasovno okupljanje i šetnju obezbeđivala je policija, a ceo događaj je protekao bez incidenata.
Došli smo mi kao studenti jednostavno da to iskažemo, da smo tu i da se ni ne plašimo, ni da nismo ravnodušni i nezainteresovani kao što često imaju ljudi običaj da nas prikazuju.
Kaže Branislava Polijimac, studentkinja Filološkog fakulteta. Da nisu nezainteresovani, poručali su studenti i na kraju protesta, najavljujući novi za 6. april. Ova protestna šetnja dolazi 3 dana nakon burnog vikenda na ulicama glavnog grada Srbije. Upad u zgradu RTS-a u subotu uveče, najozbiljniji incident od početka demonstracija koje se svake subote već 3,5 meseca održavaju u Beogradu. Policija je nakon incidenta uhapsila 18 osoba. Pred nadležnim prekršajnim sudom 7 je hitno procesuirano. 6 je osuđeno na 30 dana zatvora, ali su odlukom prekršajnog suda u utorak uveče pušteni da se brane sa slobode. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Krinčanić.
Crnogorski premijer Duško Marković ocenio je da su crnogorske institucije sposobne i spremne da zaštite ustavno-pravni poredak Crne Gore u slučaju eventualne radikalizacije građanskih protesta u Podgorici.
Iako možemo sumnjati u političku pozadinu, odnosno slutiti neke druge namjere i ambicije organizatora, mislim da opasnosti po državu i njen politički sistem nema. ali ono što nećemo dozvoliti je upravo stvaranje atmosfere prevrata, a takav ambijent može dovesti do neželjenih posljedica.
U Podgorici traju protesti građana protiv vlasti predsjednika Mila Đukanovića. Ovo je bio crnogorski premijer Duško Marković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet britanska premijerka Tereza May izjavila da je odlučna da sprovede Brexit i pozvala poslanike da podrže sporazum koji je u dva navrata parlament odbacio. Nadam se iskreno da će poslanici podržati sporazum o kojem sam pregovarala sa Evropskom unijom, rekla je May, koja je zatražila od Unije odlaganje datuma početka Brexita koji je predviđen za 29. mart. Lideri Evropske unije danas će o tome raspravljati na dvodnevnom samitu u Briselu. Lideri Unije spremni su da dozvole kratko odlaganje datuma stupanja Velike Britanije iz članstva u Uniji ukoliko bi britanski parlament pozitivno glasao o sporazumu koji su London i Brisel već postigli, izjavio je predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk.
In the light of the consultations,
u svetlu konsultacija koje sam posljednjih dana imao sa rukovodiocima Evropske unije, verujem da je kratko odlaganje moguće, ali pod uslovom da britanski poslanici pozitivno glasaju o sporazumu o povlačenju. Ostaje otvoreno pitanje o dužini odlaganja Brexita. Premijerka May zatražila je da to bude do 30. juna, što otvara niz pitanja pravne i političke prirode.
Vlasti Novog Zelanda saopštile su da uvode zabranu jurišnih pušaka i poluautomatskog oružja kao odgovor na dvostruki napad u džamijama u Christchurchu. Novozelandska policija saopštila je i da je identifikovano svih 50 žrtava napada. Mađarska vladajuća stranka Fides do daljeg je suspendovana iz glavne panevropske porodice stranaka sa desnim centrom. Delegati Evropske narodne partije na sastanku u Briselu pozvali su mađarskog premijera i lidera Fidesa Viktora Orbana da poštuje vladavinu prava zbog čega je često prozivan u Evropskoj uniji. Suspenzija podrazumeva da predstavnici ove stranke ne mogu da prisustvuju sastancima, da nemaju pravo glasa i time ne mogu da predlažu kandidate za neke pozicije. Šef Orbanovog kabineta je uoči sastanka izjavio da će Fides odmah napustiti Evropsku narodnu partiju ako se donese odluka o suspenziji stranke.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poslanici Skupštine Srbije danas nastavljaju raspravu o predlogu zakona o finansiranju Vojvodine zajedno sa predlogom rezolucije Skupštine Srbije o Vojvodini. Prvi put se u ovom sazivu parlamenta na dnevnom redu našao predlog opozicije, budući da je akte o Vojvodini predložila Liga socijaldemokrata Vojvodine na čelu sa Nenadom Čankom. Opozicioni poslanici koji bojkotuju rad parlamenta smatraju da je na delu fingiranje parlamentarne debate, kao i da se lider Lige socijaldemokrata Vojvodine dogovorio sa vladajućom većinom. Sednicu je pratila Nevena Bogdanović.
Obrazlažući predlog zakona o finansiranju Vojvodine i rezoluciju o Vojvodini, jedan od predlagača, lider Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak, istakao je da se u parlamentu Srbije poslednji put govorilo o pitanju Vojvodine 2002. godine, kada su Vojvodini vraćene nadležnosti koje joj je, kako navodi, oduzeo centralistički režim Slobodana Miloševića. Za Čanka, predlog zakona o finansiranju Vojvodine je izbalansiran, umeren i razborit i daje šansu da Srbija izađe iz protivu ustavnog položaja u odnosu na Vojvodinu.
Ako već pokrajinska administracija, aktuelna ova današnja, smatra da nije vreme za donošenje ovoga zakona, jer se nisu stekli uslovi, onda dolazimo u poziciju da se time od strane i pokrajinske administracije i ove skupštine duboko narušava ustavni poredak Republike Srbije. Nedonošenjem ovoga zakona se preskače činjenica da ko ne poštuje taj deo ustavne obaveze i ustava kao najvišeg pravnog akta, može da ne poštuje i bilo koji drugi član ustava.
Regionalni razvoj i podrška autonomnoj pokrajini Vojvodini je mnogo veća i mnogo značajnija od onog što stoji u Ustavu Republike Srbije, rekla je Aleksandra Tomić, poslanica vladajuće Srpske napredne stranke i predsjednica Skupštinskog odbora za finansije, obrazlažući mišljenje u kojem se navodi da se predlog zakona o finansiranju Vojvodine ne prihvata u načelu.
Ovaj koncept na ovaj način zaista je neprihvatljiv, pogotovo za, ne samo za vladu Republike Srbije, nego i za nas i za Srpsku naprednu stranku koja vodi ovako odgovornu državu.
Pre nego što je rasprava o predlogu zakona o finansiranju Vojvodine i rezolucije o Vojvodini uvrštena na dnevni red zasedanja, opozicioni poslanici koji bojkotuju rad parlamenta su u Skupštinskom holu istakli da u farsi neće učestvovati. Za poslanika opozicione demokratske stranke Gorana Ćirića trenutno je na delu fingiranje debate i dijaloga u parlamentu. Ćirić je podsjetio i na to da je, kako kaže poslanica demokratske stranke Aleksandra Jerkov, predložila istovetan zakon još decembra 2016. godine.
I to je efekat našeg bojkota parlamenta. Počeli su da čitaju naše zakone, koriste ih kao svoje i očigledno spremni da sada o njima raspravljaju. Da li će ih usvojiti? To je isto pitanje. Verovatno ne. Očigledno su prvi put izašli sa tom spremnosti da odustaju od svojih besmislenih amandmana i da pokažu sada javnosti, evo, spremni smo da prihvatimo predlog opozicije i da o tome govorimo. To je prvi cilj, a drugi je svakako i na neki način poziv predlagačima tog zakona, gde će se reći, čekajte, vi ste predlagali te zakone, pa sada vas nema u sali da razgovaramo o tome.
Poslanica grupe Nova Srbija, Pokret za spas Srbije, Sanda Rašković-Ivić, istakla je na preskonferenciji poslanika koji bojkotuju parlament da je sednica Narodne skupštine Republike Srbije trenutno najobičnija farsa.
Ova sednica ima za cilj da pokaže kako opozicije ima i da opoziciju podeli na onu takozvanu podobnu opoziciju koja sedi u sali i nepodobnu opoziciju koja demonstrira, koja bojkotuje Skupštinu i koja, evo, održava paralelni parlament ovde u holu.
Kaže Rašković-Ivić i dodaje da trenutno u Srbiji postoje važnija pitanja, poput razrešenja kosovskog problema, upada na RTS, hapšenja dece na protestima i opsade predsjedništva. Rok za donošenje zakona o finansiranju Vojvodine istekao je 31. decembra 2008. godine. Njega je najavljivao predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović po dolasku SNS-a na vlast 2016. godine, ali do danas pokrajina nije inicirala njegovo donošenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Spomenik Stefanu Nemanji, srednjovekovnom vladaru i osnivaču dinastije Nemanjić, koji je planiran da bude postavljen ispred nekadašnje glavne železničke stanice u Beogradu, bit će visok 28 metara, najavljeno je iz grada Beograda. Ova najava izazvala je oštre polemike na društvenim mrežama, jer je ovaj spomenik prema prošlogodišnjim najavama trebalo da bude dvostruko niži, 15 metara. Arhitekta iz Beograda, Dragoljub Bakić, jedan je od kritičara ove odluke.
To je jedna deveta spratnica. Od 28 metara to će biti jedan gradan ogroman. Ali ćemo moći da kažemo imamo spomenik koji je najvišlji u Evropi. E ako je to cilj, ala vera.
Njegov stav deli istoričarka umetnosti Irina Subotić.
Kakva je to ideja da spomenik mora da bude veliki da bi govorio o jednom velikom čoveku? Pa može i jedan mala forma ili mala ideja da bude prepuna značenja. Ovo je bez ikakvoga značenja. Ja mislim da je to jedno potpuno nerazumevanje šta znači spomenik danas.
Video o ovoj temi pronađite na sajtu www.slobodnaevropa.org ili Facebook strani Radio Slobodna Evropa Balkanski servis.
Pred krajem emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Evropska unija očekuje da sve vođe u regionu podrže odluke međunarodnih sudova, saopštila portparolka Evropske komisije povodom presude Radovanu Karadžiću. Nema razgovora sa Aleksandrom Vučićem, izjavila za Radio Slobodna Evropa jedna od organizatorki protesta 1 od 5 miliona, Jelena Anasonović. Lideri Evropske unije na samitu u Briselu razmatraju britansko istupanje iz članstva. Odlučna sam da sprovedem Brexit, poručila Tereza May. Novi Zeland zabranjuje poluautomatsko oružje. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 15 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.